večer, vážení přátelé. Je pondělí, druhý a poslední den letošních Vánoc. A jako každé pondělí je tady pořad, tedy pro vás, nad dopisy posluchačů. V první řadě bych chtěl poděkovat všem, kdo nám, nebo konkrétně mě, poslali spoustu a spoustu e-mailů, kde nám přáli příjemné, krásné Vánoce a do nového roku mnoho sil a invence a úspěchů. Tak všem těm bych chtěl touto cestou poděkovat, protože na všechny ty e-maily při největší snaze jsem odpovědět nestihl. Na mnoho z nich jsem odpovídal, ale jak říkám, bylo jich tolik a děkuji moc za zájem a za přízeň Svobodnému rádiu, že se to opravdu stihnout nedalo. Zároveň přišly i některé maily, které nám dávaly tipy na pořady, budu o tom ještě hovořit. Za poslední týden od našeho posledního pořadu se stalo poprvé po dlouhé době, že nám nepřišel, aspoň mně, žádný urážející a nadávající e-mail, což mě potěšilo, protože zřejmě i ti trolové, kteří se baví tím, že nadávají každému a za všechno, asi slavili Vánoce. Takže doufám, že měli ty Vánoce příjemné. V první řadě mi přišel ale mail s linkem, s upozorněním na štědrovečerní pořad na našem bývalém působišti na Svobodném rádiu, kam volal jeden posluchač, který na nás, no, řekněme, kydal hnůj. No samozřejmě, protože to je posluchač, který si zřejmě ze Svobodného rádia udělal takovou hlásnou troubu vlastního výdělečného projektu. A protože Svobodné rádio není tím, kdo by pomáhalo někomu jinému vydělávat peníze, tak jsme nechtěli, konkrétně já jsem nechtěl, aby tento člověk k nám volal. Navíc mnohdy se stávalo, že nám volal, a vy, kdo z nás posloucháte celou dobu, tedy to znamená více než rok pravidelně, tak to jistě pamatujete, tento člověk nám mnohdy volal silně pod vlivem alkoholu, že mu ani nebylo rozumět. A tak jsem se s ním rozloučil a do vysílání ho neberu. Samozřejmě na Svobodném vysílači to náležitě na Štědrý den opepřil. Takže tomuto člověku přeju, aby mu ta jeho snaha přes někoho cizího, protože to též dělá tam přes ten druhý rádiový vysílač, že si tam v podstatě dělá reklamu na svůj výdělečný projekt zadarmo, bez jakéhokoliv úsilí. Takže to bylo jenom toto. Co mě tam ale zarazilo, tak bylo vyjádření moderátora toho pořadu, mám dojem, že se jmenuje Brož, a ten nám vkládal do úst slova, která tady nikdy neříkáme a ani jsme nikdy neříkali. On ať si říká, co chce, ale my vůbec za prvé neposloucháme konkurenční rádia a nevyjadřujeme se k ním. Ale jak nám píšete vy, naši posluchači, kteří střídáte, a je to vaše právo, různá alternativní rádia, tak oni se do nás trefují velmi často. Inu, staré francouzské přísloví říká, že do nejvyššího stromu se vždycky nejvíce opírá vítr. Proto asi nemohou snést to, co děláme. Fakt je ten, že, jak už jsem o tom říkal, hovořil několikrát, měli jsme naprosto jiný směr směřování rádiového vysílání a proto jsme se osamostatnili a já se domnívám, že jsme udělali dobře, protože opravdu já nejsem osobně ten typ, který by se zabýval ezoterikou a různým poznáním a takovýhle věci. Já jsem člověk, dost starý člověk, který celý život byl pragmatický a obdobné ujetiny jsem vždycky odmítal, protože jsem si vždycky říkal, že zdravý selský rozum to ví nejlíp. Takže to byl tento jeden pořad, teda mý e-mail. Pak jsem dostal ještě jeden e-mail a ten byl teda příjemný, ale byl to e-mail od jedné naší posluchačky, která by chtěla, dal by to takový tip na pořad s panem VK, abychom se zabývali Rothschildy a těmi satanskými rodinami. A to paní jsem odepsal, že všechno to už jsme tady několikrát probírali a nebudeme se opakovat, to nedělá žádné rádio. Doporučil jsem, aby si tyto pořady našla na našem archivu. Potom jsem dostal dopis od našeho posluchače Martina, který nám doporučil, navrhl, já to přečtu celý. Dobrý den, pane Kapale, rád bych vám navrhl hosta do vysílání Svobodného rádia. Je to úspěšný bloger a představitel Svobodných František Matějka. Zastánce přímé demokracie, zastánce legálních držitelů zbraní, vlastenec a tak dále a tak dále. No, já mám určité výhrady k politice strany Svobodných a především jejich prohlášení o bratrech Mašínech. Nicméně, prosím posluchače, jestli nás poslouchá, Martina, pokud mi pošle nějaký kontakt na pana Františka Matějku, jehož blogy občas čtu, tak není vyloučeno, že bych se s ním nespojil, protože jsme věrní našemu sloganu, že u nás má slovo každý. Takže pokud by dostal nějaké spojení na pana Františka Matějku, není vyloučeno, že bych se s ním tady nepopovídal, protože já jsem zastáncem přímé demokracie, jsem tvrdým zastáncem legálních držitelů zbraní a odpůrcem toho odzbrojovacího zákona. Znova opakuji, je to zákon na odebírání zbraní na základě třeba lékařského potvrzení, který je podepsán i prezidentem už. Takže to bylo k tomuto. Podíváme se na další maily. Tady jsme dostali krásný mail od našeho posluchače Pavla. Přeji pevné nervy celému týmu Svobodného rádia v nadcházejících časech a posílá nám PF 2017, kterou udělal. A já jenom panu Pavlovi musím říct, že se mi to ohromně líbilo, je to hezké. Ohledně, co se týče toho, těch pohlednic, které posluchači vytvořili a posílali nám, tak nám přišlo moc a moc i ze Slovenska, dokonce i z ciziny. A takže bych rád poděkoval touto cestou všem, kteří si dali s tím tou práci a poslali nám to. Pak jsem dostal velice krásný mail, že posluchače Milana, který mi napsal, některé pravdy jsou věčné, ale málo respektované. A byl to odkaz na Alexandra Velikého. Samozřejmě já ten odkaz znám, protože já, co se týče Alexandra Velikého, tak jsem o něm toho dosti přečetl, protože to byl opravdu jeden z největších vojevůdců v historii světa. A vím i podrobnosti jeho smrti, jim vím i podrobnosti, jak dopadl lékař, který ho měl vyléčit. A Alexandr Makedonský pravděpodobně zemřel na malárii z dnešního pohledu lékařské vědy, ale on si myslel, že to byl vina špatně léčeného lékařem, špatně stanoveného lékařského postupu, ještě než zemřel, tak toho lékaře, který mu několikrát při zraněních zachránil život, tak ho nechal roztrhnout stromy. Ohnul dva stromy, tam ho přivázali a nechal ho roztrhnout. Takže takto se odvděčil Alexandr Makedonský lékaři, dlouholetému svému lékaři. Nicméně on vyslovil údajně, psal to o něm toto původně řecký dějepisec, a on ty tři přání vyslovil takto: až zemřu, ať ti nejlepší lékaři nesou moji rakev. Znova podotýkám, ten jeho hlavní lékař už v té době byl mrtvý. Za druhé, celé moje nashromážděné bohatství, peníze, zlato, drahé kameny, ať jsou rozesypávány podél cesty ke hřbitovu. A třetí přání, ať mé ruce budou volné a budou viset ven z rakve tak, aby je všichni viděli. A jeden z jeho generálů, který byl překvapen tímto neobvyklým posledním přáním nemocného, požádal Alexandra Velikého o vysvětlení. A Alexandr Veliký řekl k tomu prvnímu: chci, aby ti nejlepší lékaři nesli mou rakev na důkaz toho, že až nadejde čas podívat se smrti do očí, tak ani ti nejlepší lékaři na světě nemají tu moc uzdravovat. K tomu druhému přání: chci, aby silnice vedoucí na hřbitov byla pokryta mými poklady tak, aby každý viděl, že materiální bohatství získané na zemi také na zemi zůstane. Jinak řečeno, nikdo si své bohatství do hrobu nevezme. A třetí přání bylo: chci, aby když mě ponesou, se mé ruce houpaly volně ve větru, a to proto, aby lidé pochopili, že jsme přišli na tento svět s holýma rukama a s holýma rukama ho opouštíme, a že ten nejcennější poklad ze všeho jsme si již vyčerpali, a to je náš určený čas. Do hrobu si nevezmeme žádné materiální bohatství, je to pravda. Čas je naším nejcennějším pokladem, protože je omezený. Umíme si nasřádat velké bohatství, ale neumíme si vyprodukovat více času. A mnohdy ten čas zbůdarma utrácíme, ten, který je nám vymezen. Takže když se rozhodneme věnovat někomu náš čas, vlastně jsme mu darovali část našeho života a ten čas už si nikdy nemůžeme vzít zpět, protože náš život, to je náš čas. Takže to bylo jenom k tomuto hezkému mailu, za který panu děkuji Milanovi. A mám tady mail, který mi přišel od slovenského občana žijícího v Anglii. Pardon, v Kanadě. Já to přečtu češtině, protože to je napsané ve slovenštině. Vážený pane, v první řadě vyslovuji uznání vaší vynikající práci a panu VK k jeho přednesu skutečně cenných informací. Poslechl jsem si ze záznamu vaše vysílání, nevím, z kterého je to dne, a posílám několik upřesnění k výkladu pana VK na otázky volajících, to znamená našich posluchačů, callers. S úctou posluchač z Kanady. Nepodepsal se, bohužel. Nicméně se na tento mail podívám a popovídáme si o něm, protože je dost obsáhlý. Tak on tady vysvětluje, co se týče islamizace Evropy a kladení viny na Německo a Merkelovou, to není fér. dnes už prý podle posluchače z Kanady neví, co znamenala a stále znamená takzvaná denacifikace Německa východním komunistickým židovstvem maskovaným v amerických uniformách. Jméno Gerhard Eisler už nikomu nic neříká, není známé a asi nikdy ani nebylo. Píše tady, že to byl vůdce této židovské komunistické bandy a duchovní, spirituální v podstatě jakoby demoralizaci Německa. Další komunista, žid James Aronson, kterého vpašovala do Ameriky paní Eleanor Rooseveltová, manželka prezidenta Franka Delano Roosevelt, prej předepsal německým novinářem, co musí dělat za účelem budovat německou demokracii. Protože světové židovstvo nejdřív otevřeně vyhlásilo, že židí považují sebe za jediných vítězů minulé války. A že Německo je doslovně znásilněnou krajinou a čeká to celou Evropu. A že jsou už blízko cíle. Tak já to teda vemu od počátku, co nám posílá pan posluchač z Kanady. Tak za prvé, to, že co se týče islamizace Evropy a kladení viny na Německo a Merkelovou, je fér. Merkelová je poslušnou vykonavatelkou příkazů a přání nového světového řádu. My už jsme v našich pořadech několikrát hovořili, ať už s panem VK, nebo s panem Kollerem, nebo i ve svých pořadech jsem hovořil o tom, že nový světový řád tvoří především sionisté. A vysvětloval jsem některých z pořadů rozdíl mezi židovstvím, judaismem a sionismem. Vysvětloval jsem, že judaismus je náboženský židovský směr, že jo? Ale sionismus je naprosto úzká skupina nejbohatších židů, kteří jsou v rodinách Rockefellerů, Warburgů, Rothschildů a všech významných bankéřů, jak konec konců jsem to četl v knize Robina de Ruyter 13 satanských pokrevních dynastií, tak ty sionisti jsou součástí tohoto nového světového řádu. Takže Merkelová a vláda Německa je vina tím, že začala zvát na rozkaz eurokomisařů, a kteří jsou také poslušní novému světovému řádu, tak začala zvát do Německa migranty s cílem zničit Evropu, protože kvůli tomu tehdy Německo, teda pardon, Spojené státy v podstatě vůbec založili současnou Evropskou unii. Protože Evropská unie, která vznikla dávno dřív, v 60. letech, tak s tímto cílem nového světového řádu neměla nic společného. Teprve později ovládl nový světový řád a sionisti ovládli vedení Evropské unie, dosazují si tam své vlastní lidi nebo lidi, kteří je poslouchají a dělají zákony nebo nařizují zákony a dělají všechno pro to, aby se Evropa zničila. Pan se domnívá, že pan posluchač Kanady, který, jak říkám, bohužel se nepodepsal, nechápu proč, naprosto nechápu, tak se domnívá, že už u nás asi nikdo neví, kdo to byl Gerhard Eisler. Ale víme, kdo to byl Gerhard Eisler. Byl to člověk, který se snažil, a není pravda, že to byl komunista, to vůbec není pravda, byl to sionista. A ten se snažil o to po válce, aby ten sionismus zakotvil v tom Německu a ono se mu to podařilo. A ten, když mu tam šlo, jak se říká, tlustý do tenkejch, tak paní Eleanor Rooseveltová, manželka prezidenta Roosevelta, ho ještě za války, za života svého manžela, opravdu dostala do Spojených států a on působil jako poradce a utajený poradce a v podstatě do Německa, poválečného Německa, tvůrci takzvaného německého akademického zázraku doktoru Erhardtovi dělal na dálku poradce. Takže v podstatě ano, má pravdu posluchač Kanady, že Německo je znásilněnou krajinou, protože Německo neustále je okupovanou zemí. Amerika nikdy nepodepsala konec okupace a taky nemusí mít souhlas s tím, když umisťuje další a další základy, další a další vojáky do Německé spolkové republiky, protože pro Ameriku, pro Spojené státy a jejich establishment je Německo stále okupovanou zemí. A já jenom podotýkám, že tohoto práva dívat se na Německo jako na okupovanou zemi se hned po válce velmi rychle vzdali Francouzi, protože jsou sousedé, vzdali se toho Angličani a Rusové si podrželi východní část Německa, kde založili Německou demokratickou republiku. Nicméně, jakmile se Německo spojilo, Rusové okamžitě ukončili smlouvou se Spolkovou republikou Německo už spojenou okupační řád a během krátké doby veškeré vojenské síly, bylo jich tam na 400 tisíc, tak odvezli nebo odsunuli zpět do Ruska a v podstatě ty vojáky potom poslali do zálohy, protože v současné době mají asi 200 tisíc lidí ve zbrani. Takže to je k tomu prvnímu bodu. Druhý bod, co se týče telefonátu té paní, která volala ohledně požadavku Arabů v Anglii, aby se jejich peníze nepůjčovaly, neinvestovaly do programu proti šaríji, to je prý mylná zpráva, protože banky nepůjčují peníze, které si u nich ukládají vkladatelé. Takže tady bych s pánem pisatelem nesouhlasil. Tady nebylo na to dotaz paní nebo slečny Kateřiny z Velké Británie o těch uložených penězích muslimů, tak oni mají opravdu podle Koránu nařízeno jejich banky, že nesmějí vybírat žádné úroky. A o tom mluvil pan VK. Nicméně už neřekl B. On řekl A a neřekl to B. Tyto banky, které jsou to anglické banky, které v podstatě podepsali smlouvu s muslimy, s tou komunitou muslimů, že budou respektovat Korán při bankovním styku s muslimy, kteří si do těchto bank ukládají své peníze a nebudou je úročit. Ani žádné operace. Druhá věc je, že určitý procento, četl jsem někde, že to má být 1,5% z těch uložených peněz těch muslimů, tak jdou na konto banky čistě muslimské a ty peníze jsou určeny na prosazování práv muslimů ve světě. Takže to je tomu. A co se týče tomu, že nepůjčují peníze banky klientů, tak to je v podstatě mylná informace, protože banky nemají žádné peníze kromě peněz klientů a kromě těch, které si takzvaně vyrobí. Další, třetí, že dětská krev a dlouhý věk, volala jiná paní a pán z Kanady na to reaguje. Tato paní, jak se zdá, poslouchá příliš často Jardu Chvátala na Svobodný vysílači. Ten miluje hoaxy jako Philadelphia Experiment, který se nikdy nekonal samozřejmě, teleportation, to znamená, to jsou ty teleportace na dálku a tak dále. Tady píše anglicky quantum mechanics a jemu neznámá disciplína time travel, cestování v čase, a jsou to podle něj hoaxy pramenící z fikcí různých autorů, dokonce jeden z prvních byl G.B. Show a tak dále. Nedávno zemřela Zsa Gáborová, herečka maďarského původu ve věku 99 let, George Barnes, něco nad 100 let, byl to Rosenkrucián, myslím 106, že mu bylo, píše posluchač. Před pár dní viděl v televizi narozeniny jedné stařenky 122 let staré a nebyly to žádní potomci královských rodin. A dále píše, že hrabinka Báterová, že se koupala v krvi mladých děvčat, a ptá se pana VK, jestli tomu věří, že byla strašně bohatá, bolí třeba nějak okrást, a tak si přimysleli Hanu Darabulovu, Ilonu Jo a Ficka, a kus slovenských dějin byl stvořený, ani nehovoříc o zlodějovi Janošíkovi. Takže tady má pán z Kanady posluchač velmi, velmi velké mezery. Tak za prvé, co se týče toho, že dětská krev a dlouhý věk, dneska je to, dokonce jsem o tom četl vědecké lékařské pojednání o tom, že se těma všelijakými nějaká dětská plazma a takovýhle věci, že se tím opravdu renovují a regenerují buňky v organismu, že se tím dá zvýšit věk. Já osobně nevěřím na dlouhou věkost několik set let a takový, to jsou podle mě bláboli. Nicméně je už dneska vědecky zjištěné, že těmi dětskými enzymy a všemi těmi přípravky a se to dá renovovat. A druhá věc je, že podívejme se na dějiny, na historii a na historii anglických králů a královen, tak vidíme, že tam opravdu panovala velká dlouhověkost, a to je zřejmě dáno také nejenom těmito přípravkami, ale pravděpodobně geneticky. Takže tak tady pan posluchač zmiňuje ten experiment, filadelfský experiment, ten se dělal za druhé světové války na základě výzkumu Nikoly Tesly s magnetismem, a podle toho experimentu se měla úplně loď přemístit někam jinam, nejdřív se rozložit a pak se složit, včetně posádky, a dokonce se tam o tom psalo na základě nějaké povídky nějakého natočeného filmu, že se tam potom děli strašlivé věci, že jako když se zase objevila ta loď, takže byli lidé vrostlí do beta, do železa, do palubě a tak dále, a tak dále. Tento filadelfský experiment, že se nikdy nekonal, to není pravda, ono se konal. Je to dokonce popsáno v historii, americké historii války, druhé světové války. On se konal, ale nic takového, co bylo popisováno v té povídce nebo v té knize, a co potom byl natočen ten film, tak nic takového se samozřejmě nestalo. Nicméně asi na 17 vteřin to silné magnetické pole vyrušilo ty radarové vlny tak, že ten křižník, o který se jednalo v tom San Franciském zálivu, takže se na několik desítek vteřin, snad na 17, já nejsem si jistý už, se ztratil z těch radarů a byl neviditelný pro radary. Takže to je fakt o tom filadelfském experimentu. Potom jsou ty cestování v čase a tak dále, to jsou samozřejmě fikce, to má právo, pravdu. A o tom, že ty dlouhověkost není jenom výsadou těch královských rodů, tak to má také pravdu, protože pokud se pamatuju, tak nejstarší člověk byl někde v Číně, asi 136 let byl, ovšem panují tam pochybnosti, protože tam nebyl vůbec záznam o jeho narození. Takže snad nejstarší, ani ta 122 roku, ne, mám takový dojem, že nejstarší člověk, který byl skutečně doklady, to znamená rodným listem, byla nějaká paní asi 116 let. Takže fakt je ten, že to není jenom výsadou samozřejmě. A co se týče ty hrabinky Alžběty Bátoriové, tak je pravda, že Alžběta Bátoriová byla krvelačná a je pravda, a je to opět v historických análech Slovenska, že tam dokonce používala tu železnou panu a v některých pramenech jsem se dočetl, že měla připravit o život asi snad 200 pan. Někde někteří ty badatelé dokonce psali číslo 600, ale to se mi zdá nesmyslné. Našli tam zahrabané kostry zhruba 180 mladých dívek. Takže fakt je ten, že hrabinka Bátoriová jako její manžel byl vysoký představitel uherský, takže by bylo velice špatné, aby byla za tyto trestné činy tehdy popravena a tak byla odsouzena k domácímu vězení a opravdu ona z toho hradu, kde byla vězněna, už nikdy nevyšla z té místnosti a zemřela tam. To je taky historicky dokázáno nebo doloženo. A co se týče toho, co pan Jožoní Žňanský napsal v tom románu, samozřejmě každý historický román je s dílem, vychází dílem z faktů a dílem se jedná o literární fikci. Takže, aby to bylo poutavé, tak se obalí ten základní historický fakt do příběhu. Takže nevím o tom, jestli opravdu existovala nějaká Ilona Jo nebo Ficko a tak dále. A co se týče o zloději Janošíkovi, tak samozřejmě Janošík byl klasický lupič. Takže a fakt je ten, že ta pověst o tom, že chudým bral a bohatým bral a chudým dával, tak vznikla asi ze dvou případů, kdy pomohl nejchudším lidem a nějaké ty peníze jim dal. Tak čtvrtý napsal, že Rothschildové, Rockefellerové a židovské banky, že máme pravdu a překvapuje mě, že jsou ještě takový a zdá se, že se o věci zajímají, jako ten volající, kteří nevědí, jak to funguje. Takže to je fakt. Za vším, co se dnes děje, tak musíme hledat tyhle ty bankéře. Především se jedná o Rothschildy a Rockefellery a tam byl ten dotaz, mám takový dojem, že se dotaz ptal, zase nebylo, to je už zvykem pana VK, že on neodpovídá na dotaz přesně, stručně, ale rozvíjí celou tezi, antitezi a myšlenky. Tak byl tam dotaz, zdali Rothschildové, to jsou Angličané, Anglii působící banka, a Rockefellerové, nejbohatší rodina v Americe, tak jestli spolupracují nebo nespolupracují a jestli jdou proti sobě nebo nejdou proti sobě. Samozřejmě podle pana Robina de Ruyter a 13 satanských pokrevních dynastií tyto rodiny, to znamená včetně Rothschildů a Rockefellerů, velmi úzce spolupracují a dokonce i mezi Rothschildy a Rockefellery se berou ti mladí navzájem. Takže ano, oni spolupracují, protože mají jeden velký cíl a to je ovládnutí světa. Takže tady ještě uvádí, taky přináší Sovi do Aten, tento posluchač z Kanady, že moc lidí neví, že všechny velké války za posledních několik století byly vyvolané sionistickými mezinárodními bankami a bankéři. Samozřejmě my jsme o tom mnohdy hovořili a je to naprosto zřejmé. Já jsem v jednom pořadu dokonce říkal, že ještě dva dny před vyloděním Normandii, tedy operaci Overlord, tak dva dny předtím přistál ve Francii americký, teda to nebyl americký parník, byl to španělský parník, ale připlaval se ze Spojených států a přivezl náboje a munice do těch pobřežních baterií, do těch děl, těch kulometů se zbrojařské firmy ze Spojených států ještě 2 dny před přistáním a teprve přesně ty 2 dny poté vydal prezident Roosevelt přísný zákaz obchodování s nacisty, a to i s Japonci a Itali. Takže to taky víme, že oni bankéři vyvolali ty války a mnohdy je financovali. Takže to je další, tady o tom píše, tak to už jsme o tom hovořili několikrát. A tady píše, že po válce vykoupí majetky a průmysl za pár centů v krajinách, které prohrály volby. Ale to my také neustále říkáme. Podívejte se jenom na teď na tom, na válku v Jugoslávii. Tam se bombardovaly strategické cíle. A ty strategické v úvozovkách cíle, to nebyly vojenské cíle. To byly strategické cíle bankéřů. To znamená nemocnice, průmyslové objekty, mosty, fabriky, školy, zkrátka veřejná infrastruktura, občanská vybavenost. A teď to za veliké peníze samozřejmě obnovují přesně americké a jejich spojené evropské banky. Takže to je normální operace, to se také ví. A že tady v podstatě ty sionisti kontrolují ekonomii a všech vyvolávají konflikty mezi krajinami, mezi zeměmi, to jsme o tom hovořili taky. Tak pak tady píše o tom, že vyvolali, a zase to je nošení dříví do lesa, on tady píše Great Depression, to znamená Černý pátek 1929, že to vyvolali bankéři, ale k tomu jsme o tom hovořili taky. Že přesně tak, to všechno tohleto, víte, ono je velmi těžké pro posluchače se orientovat, já vám řeknu proč. My o těch v rádiu, o těch věcech hovoříme kontinuálně, průběžně a jak s panem VK, tak s dalšími hosty, tak i v mých pořadech a v dalších pořadech Svobodného rádia, tak už se potom k ním nevracíme, protože by to bylo jenom opakování, už jsem to jednou použil, již řečeného. A pokud ty posluchači přijdou později k našim, na naše rádio, na naše vysílání, neznají ty pořady, které tam byly, dejme tomu, já nevím, před půl rokem, tak potom se domnívají to, co se domnívají, že jsme o tom nikdy nehovořili, že jsme asi totálně pitomí. My o tom hovoříme průběžně, takže to tento posluchač kanály zřejmě neslyšel ty pořady, já bych mu doporučil, jestli nás si pustí ze záznamu, aby si to pustil a našel v našem archivu, protože o všem, co tady píše, jsme hovořili. A tady se pustil do mě, a to v kauze dětské krvi a dlouhého věku, že to považuji za esoteriku, kterou bezpodmínečně, a že o tom nemíním diskutovat. Tak je, že nejsem jediný, kdo odmítá ezoteriku. Otázkou však je, píše posluchač, co považuje, jako já, za ezoteriku. Protože jestliže nemíním informovat veřejnost diskuzemi, například o vlivě živořednáctva na světové události, keď nemíním říkat veřejnosti o skupině Ilumináti, skupině v rámci Iluminátů a dalších těch skupin, to znamená NVO, o Majestic 12, o symboloch a symbolických číslech a tak dále, nejen náboženský, ale takže čeho symbolem je socha svobody, a to, takže to je chyba. Takže potom pokud tohle to nebudeme vysvětovat, že je úplně zbytečně jakékoliv vysílání Svobodného rádia, Svobodného vysílače a jiných vysílání. Znova opakuji. Tady si pan posluchač z Kanady, protože tady má hodně anglických výrazů, protože zřejmě už české výrazy pozapomněl, tak znova opakuji, že se mýlí. Já odmítám, a to takže velmi, ezoteriku jako systém ohlupování lidí. Protože ezoterika, když si vezměte slovník, o tu slovník naučný, ezoterika rovná se okultismus. A když se podíváte do historie, do antiky, tak už o tom hovořil Platón, že okultní vědy, protože to pochází z řečtiny, slovo okultismus, tak že už to tehdy považoval za velmi nebezpečné, protože to byly chiméry. A znalci historie a antiky a Řecka starého vědí, kdo to byla chiméra, nebo kdo to byly chiméry. Takže takovou ezoteriku já opravdu odmítám. Na druhou stranu, svobodní zednáři není ezoterika. Svobodní zednáři je fakt. Jejich lože existují, svobodní zednáři se združují, ovládají hodně svět, ovládají v podstatě celý svět a o tom my hovoříme. A jestli nás, nebo mě poslouchá pan posluchač Kanady, tak abych mu dokázal, že se mýlí, a tak bych ho upozornil, ať si najde čtení na pokračování, opět se k tomu musí vracet, 13 satanských pokrevních dynastií, kde právě o tom hovoří spisovatel Holanďan Robin de Ruyter a vysvětluje, jak to přesně s tímto je. A právě proto, že toto vysvětluje, proto jsem tu knížku četl a proto by si ji měl poslechnout pan posluchač z Kanady, aby viděl, že nejenom, jak on píše v skupině Majestic 12, ono to není Majestic 12, ono to je Majestic 13. Je to skupina 13. A o těch symbolických číslech a o tom to jsme hovořili několikrát, protože to má souvislosti. Hovořil jsem i o tom, že na hlavním řečništěm předsednictva Spojených národů tam je na tom panelu vyvedený taková mozaika a když se zaměří člověk, tak tam je 666, tak hovořili jsme i o tom, co to má za význam všechno. Takže tady nám se pan podepsal jako Sitra a Hra. Nevím, jestli to je jméno nebo nějaká pseudonym, nevím. Ale každopádně by si pan posluchač měl, než bude takhle kritizovat a objevovat Ameriku, tak by si měl poslechnout pořady, anebo se měl zeptat, jestli jsme o tom hovořili. Já bych mu to velice rád napsal. Takže to opravdu, toto nemám takové to, víte, já se nedivím, protože ti lidé, je vás stále víc, který nás posloucháte. A někteří ty posluchači se zeptají, a napíšou mi mail a zeptají se, nehovořil jste někdy o tom? Já říkám, ano, najděte si to v tom a v tom programu, nevím přesně, kdy to bylo, si to nemůžu pamatovat, ale psát, že je zbytečné naše vysílání, pokud nehovoříme o něčem, co jsme tady dlouho a dopodrobna rozebírali, mi připadá trošičku, řekl bych, mimo mísu a trošičku směšné. Tak. Takže vememe ještě jeden mail. Tady mi napsal náš posluchač, teď se vracím k té berlínské události, a to pan posluchač Jan. Jestli sledujeme na videu frašku s tím berlínským masakrem a uvádí, to mám tady odkazy, já jsem to viděl samozřejmě, a uvádí, na některých fotkách je kabina tohoto kamionu modré barvy, jinde červené. Herci v této komedii jsou si tak jistí svým úspěchem, že si na místě, kde údajně zahynulo 12 lidí, klidně suší pracovní oděv. Víte, vždycky, když se stane podobný masakr, tak tyto hoaxy se vyrojí na serverech, které jsou, řekl bych, pochybné kvality, jako houby po dešti. Pamatujete si určitě po tom masakru v Nice, že se to dělo po masakru v té Francii, v tom hudebním klubu, po masakru v té redakci Charlie Hebdo, vždycky se tam najdou pochybnosti, kteří tvrdí, že se to nestalo, že to je tak a tak. Tak konkrétně třeba ten kamion, že je modrý, že má kabina, že je červená, jindy modrá. Tito lidé vůbec netuší, že to auto se oficiálně jmenuje tahač návěsů. A dá tak ten návěs, ta bedna dlouhá, se dá krásně odpojit. A protože tam brali, jako při každém trestném činu, tam sbírají kriminalisté velmi pečlivě trasologické průzkumy tam dělají a sbírají tam veškeré informace kvůli DNA a tak dále a tak dále, tak ten kamion, ten tahač té tmavě modré barvy s tím rozbitým sklem byl přesunut na jednu stranu a neporušený návěs byl zapřažen do tahače červené barvy a odvežen. Posléze byla vidět na videu i odtahač od havarijní vůz zelené barvy, který to auto nazvedl a po předních kolech ho odtahoval z toho tržiště taky. Takže to jsou všechno takové informace, které si neznalí lidi si dávají do souvislosti a hledají ve všem podvod. A je to zaviněno naším mainstreamem, protože náš mainstream lže podvádí takovým způsobem, že komunistické zpravodajství proti tomu bylo vysoce objektivní. A není se potom co divit, že ti lidé už nevěří i takovému faktu, jako byl ten masakr v Berlíně. A hned v tom vidí, že to je inscenace. Proboha, proč by to ta vláda dělala? Vždyť takovéto útoky na křesťany, muslimy, jenom vzbudí nenávist proti muslimské komunitě jako celku. A oni chtějí, aby se integrovala, aby se tady rozmělnila evropské národy, aby se rozmělnili tou imigrantskou černou a arabskou krví. Takže to je kontraproduktivní, trochu logiky do toho. Tak opravdu na takovéhle věci opravdu nevěřit, protože teď je to proti tomu, co oni chtějí. Merkelová to jasně řekla. Ano, je to tragické, ale neznamená to, že nebudeme smět nebo nebudeme moci nenávidět muslimy, ale musíme je přijímat jako přátelé, jako naši pomoc a tak dále a tak dále. Je to přesně tak, jak se stalo. Já těmto hrám a hoaxům na to, že to bylo nahraný, nevěřím. A když se na to podíváte, já jsem viděl jedno video z kabiny osobního auta z kamery a bylo vidět, jak tam ten náklaďák míří a jak tam jede jednou stranou silnice, proráží na jednom místě ty stánky, byly dva, co prorazil a vjel tam do těch lidí. Takže já nevěřím na nějaké takové hoaxy a tak dále. Jo, a ještě máme 9 minut, takže tady nám poslala paní posluchačka Martina, poslala k Vánocům, děkujeme, a že by se přimlouvala, kdyby pan VK podrobněji pohovořil více o chazarech a sionistech, globalistech, iluminátech a elitách, vystupujících na vlastní pěst, a hlavně rozdíl mezi nimi a jak s tím korolují jména, jako je Soros, Rockefeller, Rothschild a tak dále. Já jsem ji odepsal, že jsme o tom opravdu hovořili už několikrát. Co se týče o chazarech, já už jsem dokonce měl i pořád na Svobodném rádiu o vzniku chazarů, jejich historii a jejich odchodu z Evropy a proč a o důvodech. A o těch globalistech, iluminátech a elitách už jsme hovořili tolikrát se všemi různými hostmi, takže to nemá smysl to znova opakovat. Takže paní mi potom napsala, že je naše nová posluchačka, tak jsem jí doporučil, aby si ty pořady, které se týkají těch témat, které nám napsala, aby se podívala na náš archiv, protože tam už ty procházky, ty problémy jsou řešeny. Tak já si myslím, vážení přátelé, že jsme to probrali, říkám, dnes ten pořad byl především o tom jednom mailu z té Kanady rozsáhlém, protože těch mailů, které by stály za to, abych tady probíral, bylo málo. Většina byla příjemných, které nám posílali naši posluchači přání k Vánocům, a tak ještě jednou za ně moc a moc děkujeme. A teď si pustíme nějakou tu písničku a od 19 hodin bude první díl čtení knihy Mudrci sionských, protokoly sionských mudrců. Takže to bude za pár minut.
Se prokláté, studený hlas, na dlani mráz, ledový klín. Slunce svit marně útočí, její cit nerostál. Prosím vás, pane průvodčí, zastavte vlak, už je to tak, nemohu dál. Vidím, že už se šeří a vím teď, že jen zbývá smutek zavřených dveří pro toho, kdo je sám, pro toho, kdo si věří, pro toho, kdo si zpívá. Přestože nartek ho studí, polibek poslední. A oči má sněhem zaváté, duši má chladný stín. Až se jednou zeptáte, co z toho mám, že žiju sám, neodpovím. A vím teď, že jen zbývá smutek zavřených dveří pro toho, kdo je sám, pro toho, kdo si věří, pro toho, kdo si zpívá. přestože nartech ho studí, polibek poslední. Oči má sněhem zaváté, v duši má chladný stín. Až se mě jednou zeptáte, co z toho mám, že žiju sám, neodpovím. Co z toho mám, že žiju sám.